habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha nofembar waa laba sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah jaamac fuulo jaamac.
idaacaddan aad ku maqli doontaan dhegeystayaal caawa waxaa ka mid a qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee soo xulay ergooyinkii soo doortay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo baaq muqdisho ka soo saaray.
ayeer 19 oday dhaqameed oo 132 ilaa 116 ayaa dhintay oo gacan ka xaqdaray dishay oo sababo kala duwan u dhintay. ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iga muran waa dhinteen. nabad baanu doonayn, nabaddii hadda waxaa noo muuqata indhala-aan dhegaan badan iska jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee la dagaalanka ciqaab la'aanta dadka dembiyada ka gala wariyayaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
runtii waxa ay ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, isla markaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo bilaabay in qalabka codeynta ay geeyaan meelaha dadka ay ka codeyn doonaan doorashada 13-ka bishan dhacaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono Kongaraska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyo nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan Mareykanka. arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lottery visa.
xeerarlayaasha federaalka ee Mareykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada New York. ninkan oo lagu magacaabo Safiyulla Saibov oo 29 jir ah ayaa baabuur uu soo kareystay jirsiyey dad baaskiilo watay iyo kuwa lugaynayay oo marayay wadda ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka. waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyada oo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey.
tan iyo intii dhibaatooyinka baahsan ee lagu hayo dadka muslimiinta ee ruingaha dalka Myanmar ay ka bilowdeen ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi Aung San Suu Kyi waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ku barakaceen dad ka badan 600,000 oo ruux. afhayeen u hadlay Aung San Suu Kyi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka Rakhine oo saaka itimid. San Suu Kyi oo hore iyadu u qaatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa daleecayn iyo eedo adagba waxay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiid ah ay uga jawaabtay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. Aung San Suu Kyi ayaa intii horeba isku dayisay inay inkarto dhibaatada dadkaasi lagu hayo, hadda ka horna waxa ay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka rohingaha ay yihiin kuwa la been abuuray.
qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta lasoo taagay 2 maxkamadood oo ku yaala magaalada Madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaamo qaran iyo xatooyo lagu eedeeyey ee la xiriira dhallayaaqa madax banaanida gobolka Catalonia. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaan ku jirin guddoomiyihii gobolka Catalonia Carles Puigdemont, kaasi oo todobaad ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu hor yimaado cadaaladda. Waxa uu ku gacansayray eedeymahaasi oo ku sheegay kuwa siyaasadeysan oo aan dhexdhexaad ahayn, wuxuuna sheegay inuu Isbain ku soo laaban doono keliya haddii la damaanad qaado in hanaanka sharci uu noqon doono mid dhexdhexaad ah oo aan dhinac u janjeerin. Afhayeen u hadlay xisbiga hay-adda dalka Isbain, Popular Party, ayaa wakaaladda wararka ee AAB u sheegay in guuldarada Carles Puigdemont ee ah inuu hor yimaado maxkamadda ay keeni doonto in ay soo saaraan amar xaliga oo ay ku dalbanayaan in la soo masaafuriyo. Xeerarayaasha dalka Isbain ayaa dacwad ka diiwaangeliyey 14 ka mid ah hogaamiyaashii gobolka Catalonia oo uu ku jiro Carles.
Kubloone labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa aas-aas u ahaa 130 oday dhaqameed oo soo xulay ergadii soo dooratay xubnahaasi. 19 ka mid ah odayaashaasi ayaa geeriyooday oo siyaabo kala duwan loo diray. Waxaa kaloo la diray qaar badan oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaashu ay soo xuleen, taasoo keentay in odayaasha ay ammaankooda u baqaan oo ay ka gaabiyaan arrimihii nabadeynta iyo ku wacyigelinta bulshada sidii xasilooni dalka loogu soo dabaali lahaa. Haddaba maanta ayaa dalad ay ku midoobeen odayaashaasi waxaa Muqdisho ay ka soo saartay warmurtiyeed ay dadka ugu baaqayaan in dowladda ay taageeraan kana shaqeeyaan amniga. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan oo Washington jooga ayaa baaqooda ka wareystay xogeyaha dalada Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan.
Kundikeega aan maanta soo saarnay wuxuu ahaa 9 qodob uu ka koobnaa. Horta kow, midda labaad, ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in aan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda qaybaheeda kala duwan, heer qaran, heer dowladeed, aan ugu baaqno nabad, barwaaqo iyo horumarka dalka. Sugidaiyo isku xidnaanta dhammaan dhinacla kaa wixii khilaafaad iyo dhiba jiri kara oo guud ahaana loo socdo sacyiga ah sidii wobod wanman loo gaari lahaa 2022 insha allah. Xubta ugu muhiimsani waa qodobada sagaalka ay xabaarsanaayeen. Waxaa uu heliya in duulo ee qaranka Soomaaliyeed uu u wada guntado difaaca dalka, sugidda amniga, iyo xasilinta dadka dalka iyo ummadda si looga sabatabaxo dhibaatada dhaqan-dhaqaale, siyaaso, bulsho iyo deegaan ee jirta. Taasina lagu taageero dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay far iyo faraad isku noqdaan dhammaan khilaafaadka meel laska dhigo.
Waa gartay odayaashiinan dhaqanka marka laga reebo inaad markii wax la xulayo iyo markii qabiilku wax qaybsanayo iyo markii siyaasad dowladda qabiilka looga raadinayo in lada arka mooye waxaad ka gaabiseen baa ladinku eedeeyaa nabadaynta iyo hawshii odayaasha dhaqanka lagu yaqiinay. Marka maxaa soo cusboonaysiiyey baaqiina
adeer? Waxaa weeye horta anagu waayeel qaran dowladeed baanu nahay. Aan mar walba qaylino ama dhaliil jirta sheegnana annaga shaqadayada maaha. Laakiin marka ay dhanta saca geesaha qabad gaarto ayaa waxaanu ku khasbanahay inaanu qaranka difaaciisa iyo isbarbartaaga dowladda dhexe iyo maamulka maamulgoboleed oo dhan iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare iyo dowladda oo dhan inaanu isbarbartaagna hili hore u fidino. Markaas noo tahay anagu inaan shacabka ku boorino inay gacmaha isqabsadaan maadaama aanu nahay lafdhabar sii dhistay qarankan Soomaaliyeed walayaashiisa hogaaminta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ka dhasheen. Sidaa awgeed ujeedadayadu waxay tahay maanta inaanu dib u baraarujino isku xidhnaan in la muujiyo xaalada adag si looga
hadda maxaa idin soo kiciyey
ayaar 8-19 oday dhaqameed oo 130-20 ilaa 36 ayaa dhintay oo gacan ka xaqdareen dishay oo sababo kala duwan u dhintay. Ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen. Intaas oo dhanna waanu si gaar aan uga hadlaynay. Nabad baanu doonaynay. Dowladda waxaan ku booreynay inay nabad ku baaqdo. Nabaddii hadda waxaa noo muuqata in aan indhala-aan dhigaan badan iska jirto. Sidaa awgeed waxaana soo kiciyey in aanu shacabkana ku boogaadino inay dowladda dhexe iyo qaranka isbarbar taagaan, nafta difaac noqdaan. Inta oo dagaalka wadan waxaan ugu baaqaynaa nabad inay qaataan iyo dib u heshiisiin. Haddii qaadan waayaan dowladda xaq xil wuxuu ka saaran yahay, ma taqaanay inay shacabkooda badbaadiso. annaga dawladan hadda lix bilood ay jirtaa xil aan ka cabanno ma joogto dawladdii horena oo dhan ka kaya saartay oo hangool baynagu haysay hangool waxaanu noqonay guryaha lagu ooto oo ma taqaanaayo meelaha layska dhigo
kaasina wuxuu ahaa xogeeyaha dalad ay ku mudoobeen odo dhaqameedyada ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo isagoo muqdisho jooga u warramayay wariyaheena v o a maxamed colaad xasan
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington sicir barar saameyn ku yeeshay miciishada ayaa ka jira suuqyada magaalada boosaaso ee puntland kadib markii muddo toddobaad ah ay xirnay dekedda shalayna mudaharaadka xirnaanshaha dekedda looga soo horjeedo oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof laba kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa tegay suuqa boosaaso warbixintan ayuuna nooga soo diray
xilli ay weli taagan tahay arrinta xirnaanshaha dekedda magaalada boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimi maciishada waxaana xiran qaar ka mid a baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo weliba bagaashka xaawo cawil axmed iyo xaliime axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa ayaa sheegay in lacagta ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kac ay ku sameeyeen ganacsatada raashinka.
Xaliime axmed baa lay dhahaa.
Xalimo, alaabtana wadataa bal nooga wixii
suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xiray, dee shacabku wax badan bay dareemayaan. Insha allah in cabashada iyadana loo gudbiyo waanu ilaahay ka rajaynayna.
Hadda halka waxaa ku yaala bur, bariis, saabuun, caano iyo sharaab, bal waxaad iga wartaa qiimaha lagaa siiyey qiimihii horey lagaa siin jiray.
Wax badan farq weyn baa u dhexeeya. Hadda waa
kaa
shay walba waxba $1 ama $1 iyo bar waxbaa ku darmay. Hadda waa kaa arrinta.
Arrintan maxaa u sababeynaysaa?
Anu sababnay dekedda darteed.
Aniga magacaygu waxa la dhahaa waa Cawil Axmed, waxaa ku noolahay magaalada Boosaaso. Waxa weeye magaalada ganacsigeedu wallaahi aad buu sixir barar baa jira, aad baa alaabta qaali bay u tahay. Anu waxaan ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meheradley baan ahay. Waxba maano maba sii gadno waxa. Waxa weeye sokorta waxaan kusoo qaadan jirnay $17. Hadda waxaa noqotay $34.
Burkana?
Burka $12 baan kusoo qaadan jirnay. Hadda $20 bay maraysaa. Wallaahi dadku dan yar buu ahaa. Waxbana kama gato. Hawayni walba albaabka soo xidhay. Dad masaakiin ku noolaa, dad aan waxba haysan baa ku noolaa. Dukaan yar baan haystay. Marka waxba kala socod ma leh.
Hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso joogtaa. Maxaa u joogtaa hadda?
Waxaan joogaa waxaan soo doontay inaan wax ka taan soo doontay. Lacagtaan saddexda way goyn weyn. Waa sida.
Marka qiimaha kor lagu sameeyay.
Aad sixir barar aad xoog leh baa jira.
Cumar Ciise oo ka mid a ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sare u kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan.
Xaalada suuqa Boosaaso waa wax yar suuq xumaa jira, suuq oo kala xiran, ganacsatada oo dekedii way xiran tahay, suuq aad buu yiri u hooseeya ganacsiga.
Waayo ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga, dadka aad bay idinkaga cabanayaan. Waxaa la leeyahay sare u kac baa ku yimi qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen.
Waa jira sare kac waa imanaya markii wax kasta go'aanayn oo cashuurtii dekedda la kordhiyo. Wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadka shacabka, waxay noqonaysaa ina fuusha dekedii markii cashuurtii la kordhiyo. Marka dee waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dowladdu inay gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo kor. Qaarkood waa go'an yihiin, magaalada ku go'an yihiin
qaar ka mid a. Waxa
dee wixii markii qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinaya inta wixii bahalkii ku gadmaayo ya baa la dhaqaalay wixii la saari karo la saaraya.
Waa tahay qaar ka mid a bakhaarada waa xiran yihiin. Maxaa nagu sheegi kardhaa sababta loo xiray?
Sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanayo qiimihii waa la kala gadan yahay, dekedii wax ka soo baxaya, qiimihii wax la siinayo, saasaa loo kala ogaanaya. Macnaha in la kala ogaada laba.
Marka haddii dekedii dib loo furo qiimaha masiisa ku socelinsaan?
Qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonaya, siis awel hore. Laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
subax walba ku waabarsay daacada subaxnimada ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19:94 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimada ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacada VOA.
Sida ay sheegtay qaramada midoobay 11 sanadood ee la soo dhaafay in ka badan 900 oo wariye ayaa lagu dilay dunida iyagoo hawshooda gudanaya, waxaase walaac uu ka taagan yahay in 11 kiisba kaliya mid ka mid ah loo maxkamadeeyo kuwii geesta dembigaasi. Dembiyada laga galo wariyaasha oo lala baxsado waxay dhiirigelisaa kuwa dembiyada ku kaca, taasoo saameyn ku yeelata bulshada iyo ilihii wararka ay ka heli jireenba. Haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka isciqaab la'aanta dembiyada laga galo wariyaasha, waxaana lagu xusay meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Wariyaha Jaamac Abuule Jaamac oo istuudiyaha ugu heliya ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Nusuj.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan magaalada Muqdisho ku xusheynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la'aanta tacadiyada loo geysto wariyaasha. Waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka Soomaaliya, ee mas-uuliyiinta socotay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, ee wasiirada qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ee Soomaaliya, ee ururada bulshada rayidka, saxafiyiin iyo dad kale oo uleeya xuquuqda aadamiga, kuwaas oo dhammaantood maartay maanta goobjooga nagaraad qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada Muqdisho.
Maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiinii oo aad wadaagteen?
Runtii waxa ugu weynoo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalamiga oo dunida oo dhan laga xuso la isku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaan ay ku heli lahaayeen, islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha. Sidaad og tahay qodobka caalamiga ah Article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bini'aadamku inuu xor yahay oo fikradiisa inuu soo bandhigo xor yahay. Sidoo kale dastuurkeena qodobka 29 isaguna arrimahaas ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahintu uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka. Marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan, intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo la isku tirtirsiinayay, maadaama Soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safkoora uga jirto meelaha aan la xisaabtan la'aantu ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
Inaad isxusuusisaan, aad isku dhiiragelisaan mooye, ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas?
Runtii markaad fiiriso sida fahamku uu ahaa sanada ka hor, waxaan xusuustaa sanadkii 2019 wariyaha Soomaaliya lagu dilay. Marka xilligaas sida ay xaaladdu ahayd iyo hadba sida isu soo hagaajinaysay, waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay. In hadda dowladdu la jeeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha, isla markaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan. Fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii ay xad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walbo rabi saxaafadii iyo dhinacyadii oo dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlayo anshaxii saxaafadda sida lagu hagaajin karo saxaafaddii ay ku horumari karto, marka wax weyn ay isbedelay. Marka waxaas maaragtay in laga faa'iidaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo, isla markaana la dhameeyo gabi ahaanba tacadiyada marka loo geysto wariyaasha ayaa maaragtay aad muhiim ku ahaa. Waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan ahay socotiin waxba kama qaban karno, laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awood ugu leeyihi hay-adaha amnigu aan ku tirtirsiinaa inay wax ka qabtaan.
Qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 11 sano ee ugu dambeysay la dilay 900 oo wariye, hal ka midana loo xukumay dadkii dembiga geystay. Ma la og yahay tirada wariyaasha Soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda?
Aad iyo aad horta wariyaasha Soomaaliyeed xilliyad maaragtay sida hay'adaha caalamiga qoraalladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburka dawladdii dhexe waxay 76 wariye ay la leeyahay waa ku dhimatay laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay intaan ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo sanadihii u dambeeyay sanadihii hadda la soo dhaafay 3 wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay ka mid ahayd kuwaas oo 2 ka mid ah la bartilmaameedsaday sanadkan 4 wariye Soomaaliya ku dhimatay mid ka mid ah dadweynaha ku dhintay Allahu naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macallin 2 ka mid ah qaraxii hadda oo 14 Oktoobar ee bishada badan geystay ku dhinteen Cabdullaahi Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax Jacfar daacad oo isna wariye Soomaaliyeed dabaad ka hor waxa lagu dilay meel ay isku xabaleeyeen shabaab iyo ciidamada amniga magaalada Afgoon marka waxa fahmaysa in wariye dhimashadii ay jirto laakiin dalkii la bartilmaameedsanayo wariyeyaasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maartay hoos u dhacay laakiin tiradii wali wax badanay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay
ugu dambeyntii macallimu dadkan dhageysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la'aan uu ka jira oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeenin marka wariyeyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan
wariyeyaashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay kamid yihiin haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay oo damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaha qofka bini'aadamka uu lahaa marka wariyeyaashu runtii dadka Soomaaliyeed la mid yihiin dadka muslimka ay la mid yihiin laakiin runtii waxa doodaa in iyagu si gaar ah lagu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan masuqmaasuqii inay ka hadlayaan qofkasta xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego marka waxa la aamusinayaa warbaahintii waxaan rajaynayaa hadda waxaa socda ee dib u eegistii xeerka saxaafadda baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonaynin in wax laga bedelo marka arrimahaas maaragtay meeshay ku xusan yihiin waxaan rajaynaynaa xaaladdu inay wax iska bedeli doonto haddii aad baydmo laakiin wariyeyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaar aha laga dhigta waa loo hanjabaa waa la xiraa ee xarigooduna runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku birarsan yahay
kaasna wuxuu ahaa xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusuj Maxamed Ibraahim Macallimu waxaan u warramayay Jaamac Buule Jaamac
wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a dalka kenya arday ka badan 1 million ayaa shalay u fariistay imtixaanka shahaadada dugsiyada hoose dhexe waxaana wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in sanadkan ay ku soo biiraysay mashiinno casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanada wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray
mashiinno casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanaadka ayaa lagu soo kordhiyey waxbarashada asaasiga ah ee wadanka kenya sanadkan ardayda fasalka 8-aad u fariisanaya waxaa la filayaa in natiijada imtixaanaadkoodu ay ku soo baxdo si ka duwan sidii hore kadib markii lagu soo kordhiyey ilaa iyo 20 ka mid ah mashiinada dedejiya imtixaanaadka oo ay ku baxday ilaa 90 milyan oo lacagta kenya sida ay sheegeen golaha imtixaanaadka wadanka kenya qorshahan ayaa waxa uu yahay mid looga gudbayo 17-kii sare lasoo dhaafay 20 mashiin oo la isticmaali jiray oo dib u dhac ku yimid iyadoo tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadada KCPE da ee dugsiga hoose dhexe lagu qiyaasay sanadkan 1,300,000 arday isla markaana la wadageliyey magacyadooda iyo xogtooda oo dhan kombyuutarada sida uu sheegay gudoonka sare ee imtixaanaadka wadanka Professor George Magoha ardayda shalay u fariisatay imtixaanaadka qaybta maadada kastawaxiiga waxaa ka mid ah gabadha dhalinyarada Misoga Margaret ee iskuulka Joyland Special Primary School oo ay iskuulaadka baahiyaha gaarka qabay deegaanka Kisumu iyo markaasi u fariisatay maadada sawaxiliga isla markaana kalsooni weyn ay ka muuqato iyadoo labadeeda suxuun qalinka ku cadaadinaysa isla markaana farqo xun dhigaysa ardayda kale ee iyaguna la wadaaga iskuulka baahiyaha gaarka ee Joyland ayaa dhammaantood waxaa ka muuqatay fikir wanaagsan iyo qaabka markaasi adeegyada dheeraadka loogu sameeyey taasi oo aami soo jiidan karta dhiirigelinta hannaanka waxbarashada ee loogu talagalay caruurta curyaamiinta ama markaas lixaad koodu kala dhaqaalay yahay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo isagu shalay kormeeray meelaha imtixaanaadku ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay in ka badan 25 bilyan in lagu kordhinayo dhaqaalaha dugsiyada waxbarashada lacag la'aanta kaasi oo qayb ka ah barnaamijka ajandada jubilee ee ku toosan 15 sano soo socota in lagu xoojiyo tayada waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose
halka aad dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysa Washington caweysan wanaagsan ayaan markii idin leenahay haatan balan jalaan oo dhankii muusiga iyo heesaha waxa ku soo maqan heesta magan waxa ku luqeynaya Dayax Danush
VOA.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlana halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa sanad toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysyada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona qodobadii warka ugu dorkoona madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono kongaraska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiya nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan dalkan mareykanka arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lottery visa
xeerarlayaasha federaalk ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york ninkan oo lagu magacaabo safiyula saibof oo 19 jir ah ayaa baabuur uu soo kiraystay jiirsiiyey dad ka baaskiilo wata iyo kuwo lugeynaya oo maraya wadda ku taala magaalada new york waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay wixii uu sameeyey
tan iyo intii dhibaatooyinka baahsan lagu hayay dadka muslimiinta ee rohinga ee dalka myanmar ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi aung san suki waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ka barakaceen dad ka badan 600 ruux afhayeen u hadlay aung san suki ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimada gobolka rakhine oo ay saaka timid waxaana la sheegay haweenedaasi in ay hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize waxaana dhaleeceyn iyo eedo adagba ay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiid ah ay ugu jawaab bixisay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeedu dhashay aung san suki ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo hadda ka horna waxay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka rohingaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa la been abuuray
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyey baad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington somaliland 13-ka bishan waxaa loo dareeri doonaa doorashada madaxtooyada waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku baratamayaan 3 musharax ee 3 xisbi ee dalkaasi siyaasadeed ee somaliland dhinaca kalena gudaha doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal dhinaca kalena guddiga doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan goobaha loo qorsheeyey in dadka ay ku codeeyaan wariyaheena sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay
afhayeenka komishanka doorashooyinka somaliland saciid cali muuse ayaa wareysi gaara uu siiyey laanta afka soomaaliga v o a waxa uu kaga warbixiyey 22 degmood doorasho oo ay u diyaariyeen qalabkii codbixiyaashu ay ku codayn lahaayeen oo halkaasi la geyn doono
dimika hawsha aanu wadnaa waxa weeye markii waraaqihii aanu keenay goob kasta intii waraaqa ay lahayd iyo intii dheeraadka ahayd ee 200 loogu talagalay intiiba sanduuqa lagu ridayaa waraaqihii foomkii sanduuqa lagu ridayaa shaabadihii sanduuqa lagu ridayaa wax walba sanduuqa lagu ridayaa sanduuqii baanu iminka cabaynaynaa oo cabayntoodii sanaadiiqdii ay dhammaatay kuwaasaa la qaadi doonaa waxaa la geynayaa goobaha ayaa loo kala rari doonaa degmo degmo maaha gobolgobol iminka degmo 22 degmo doorasho baynu leenahay 22-ka degmo doorasho ayaa loo qaybinayaa
danka kale waxa uu iga warbixiyey ardayda jaamacadaha ee ka qaybgalaya doorashooyinka oo ay u bilaabeen tababaro kala duwan
sida dugsiyon tahay aan arday kumaankum gaaraysa ayaa ka shaqeyn doona goobaha doorashada 1624 goobood aan ku sheegay mid walba laba arday iyo laba qof oo kale to afar qof oo commission ka socda ayaa ka shaqeynaya hada waxa laga yaabaa qaar kale oo safagayaal la yiraahdo dibadda joogaya qudhoodo inay soo raacaan marka dadka aanu imika tababaraynay waxa weeye gudoomiyihii iyo xogayihii oo aanu ka qaadanay gudoomiyihii goobta iyo xogayihiisi oo aanu ka qaadanay ardayda jaamacada sida la socoto sagaal ee maanta lixda gobol doorasho ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka bilowday tababarkaas ardayda lagu tababarayo jaamacadaha intaas oo jaamacadood waxa ka bilowday maanta tababarkii tababarkaasi ardada waxa lagu tababaraya hawshi ay goobahaasi ay tagayaan ay ka shaqeynayaan wixii ay qaban lahaayeen hadii aan lahayd sharci hadii aan lahayd buugga tababarka hadii aan lahayd qof walba waxa uu qabanayo nidaamka qofku ilaa uu soo galo marka la diiwaan gelinayo marka uu kaarkiisi codbixinta dhiibto marka buugga laga eegayo inuu ku jiro liiska iyo in kaleeto waa la check gareynayaa qofku kaarkiisi iskala soo ordi maayo ma oranayo waan codeynaya laakiin haddana goobta ku qoreen de loo ogolaan maayo waa inuu qabtaa goobtii uu ku qoraa qofna goobtiisi goob aan kama codayn karaayo sidaa darteed ayaa loo check gareynayaa marka horeto qofku inuu kaarkani uu sitaa horta kaarkiisi yahay inuu goobtan ku qoran yahay halkaas laga soo check gareynaya deetana waa hadduu ku jiro waa la loo soo ogolaanaya kaarkii waa laga qaadayaa waa la check gareynaya haddana marka la check gareynaya kaarkiisi waa laga reebayaa marka uu warqada soo calaamadiyo sanduuqa ku rido ayaa marka kaarkiisi la siinaya qofka sidaas uu marka qofku codbixintiisii ku dhameysanaya laakiin dadku waxaan uga digaynaa qofna inuusan la imanin uusan tegin goobtii uu ku qoraa maaha goob kale inuusan tegin waayo halkaa waa laga soo celinayaa waxaad ka liiska goob kasta liiskeedu wuu qoran yahay waa la iskareysan yahay waxay ku kala garanayaan waxa weeye kaarka uu sito qofku xaggiisa dambe ayaa waxaa ku qoran goobta lambarkeeda iyo magaceeda sidaas qof walba markaasi goobtiisi uu u tegay
ugu dambeyntii Saciid Cali Muuse afhayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu fariin u diray codbixiyeyaasha Soomaaliland
dadkii weynaan waxaanu leenahay dad qof walba kaarkaaga adkayso goobta aad ku qoran tahay la kaalay goob kale ha isku deyn inaad tagto waa laga celinayaa waa xarig ciidamada jooga oo ilaalinaya marka qofkaasi xaqiisa xitaa waxa laga yaabaa inuu waayo codayn uu codka ku bixin lahaa haddii uu isku dayo inuu meelo kale waayo calaamado badan baa jira oo imanaya iyaguna farta waxaa loo gelinayaa khad kaarka markuu yimaado kaar baan iska sitaa qof kale soo qaato saasaa loo eegayaa haddii uusan qofku qofkii ahayn iyo qalab baanu keenay iyagana xaqiijinaya wax kasta oo xaqiijinaya qofku inuu qofkii yahay marka dadku taana iska ilaaliyaan intaas aan kula dabdaarin
sagal Mustafa Xasan Nuur COA Hargeysa
haddaba VOA ayaa waxa ay waday warbixino taxana oo ay ku eegayso geeddi socodka doorashada Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan qaybta afraad ee warbixinadaasi oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaari
dowada degisteel qaybtii afraad ahna qaybtii dambeysay taxani aynu ku eegannay geeddi socodka doorashada Soomaaliland muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka dhacay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenka ee Soomaaliland ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003 kuwaas oo kala ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto walaa way jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan haddana waxay isweydiin mudan doorasho nooc ma ah ayay u baahan tahay Soomaaliland inay ka qabsoonto waxa kana gaasimaa filinta ee dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland maxamed barwaani
Soomaaliland doorashadii u baahan tahay waxa ayna gashay doorasho maxaa la yiraahdaa xor oo xalaal ah oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah oo imaradkan dhibaato loo geysan hantida ummada lagu tagrifino dawladda maxaa la yiraahdaa kontrolsho iyadoo loo sameeyay maxaa la yiraahdaa xisbiyada ama tartamay ay u sameeyeen dhammaan agabka iyo maxaa la yiraahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yiraahdaa imkaniyadka komishanka madax bannaan saxaafadda madax bannaan civil society-ga madax bannaan macnaheedu waxa ay doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumar ay qabtaan ayaan iyagana runtii weyna muuqataa runtii waxyaabo fara badan oo fiican weyn qabanay waana qabanaynaa inta runtii inaga khaldana inaynu saxana waa laga maarmaan
kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah labahantooda ayaa qaba aragtida ah in Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida uu VOA u sheegay Conrad Hayne oo xubinka kormeerayaashan isagoo aad uga taxadiray inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay in aanu kor dhacayn warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ah ayaa waxa uu yiri
So what I can say for the future is
Somaliland waa inay sii joogteysaa halkan horo uga socoto arrinta kale ee taagan waxay tahay markii uu dambeysay doorasho baarlamaan la qabtaa waxay labada kun iyo shantii taasoo sida la wadaagay ah waqti aad u dheer in golaha baarlamaan fadhiyo iyo arrin kale oo aad dib u dhacyada doorashooyinka oo mararka qaarkood sabab macquul ah dib ugu dhacday annagu ma odhanayno dib u dhacyadaas waa la baajin karay dhammaanteed laakiin way jirtaa taariikhdaas aad dib u dhacyada doorashada sidaas darteed walow aanan samayn karin soo jeedinimo oo aan jeclahayn inay sugno sida wax u dhacaan haddana waxaan leeyahay Soomaaliland waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ee ay samaysay iminkana waddo and doing it better and better all the time
iyo cidda laga guuleystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku saleysan mid cid kastaaba ay uga qayb qaadatay oo cidii codaynaysa ay codaysay cidii codkoodii uu ku guuleysteen ay isu hambalyeeyaan
sida ku xusan warbixinno ay hore soo saareen goobjoogayaasha kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay waxaa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoo lagu qasbin cidda uu codeynayo codkiisa dhiibtay haddaba jinnu cuma ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahanyahay lagu gaadhaya waxaa weydiintaasi ka jawaabay Guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedii Hargeysa
doorashada intaa ka hooseysa hadba geedu ka yariyay Soomaaliland loogamana baran haddana lagama filayo waxa lagu gaari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka uu yaala la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray sida uu shaqeynayo lana shaqeeyo aan laguna xagudin nidaamka doorashada ee dalka uu yaala la isku dayin in la farfareeyo habka doorashada ay u dhacayso taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in wax looga baahan yahay oo kaliya ay tahay cod in wax kale looga baahnaa anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqulisaanka isu baxaysta gobolada Soomaaliland oo dhan inaan indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqulisaanka waxaan si gaar ah isha ugu haynaa xorriyadda hadalka banaanbaxyada iyo saxaafadda ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama imaan waan ugu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay'adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqay inay dhibaato ku keeni karaan
doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo Soomaaliland oo dhan ah sida commission-ku sheegay geesta kale marka la eego tiradii hore isu diiwaan gelisay waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 196,224 cod bixiya taas oo sababta loo aaneynayo in aanay qaadan ay VOA weydiisay guddida doorashada ay ku sheegay in dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaan geliyeen markii abaaruhu ay dhaceen isla markaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen dhegeystayaal waxaan taasi inugu dhanqaybtii u dambeysay ee taxana aynu ku eegannay geedisocodka doorashooyinka Soomaaliland kuwii la galay ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo waa anigoo Barkad Maxamuud Kaariyo idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya amaana Allah
aad iyo aad ayuu maatay yahay Barkad Maxamuud Kaariyo oo si faahfaahsan taxana afar qaybood ay noogu soo diyaariyay doorashada ka socota Soomaaliland halka aad dhegeystayaal kala socoteena waa VOA haatana waa isla Barkad Maxamuud Kaariyo iyo Doodi Gabriel
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaa idin ka imanayaa magaalada Hargeysa Soomaaliland waxaa waqtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii dambeeyeyba inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel hore looga waday Soomaaliland halka ay maanta joogto haddaba xisbiyada iyaga laftooda ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan waa mowduuca doodda ku saabsan tahay waxaana igala qayb gelaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi waa cabdirashiid jeeni oo ka socda xisbiga wadani maxamed galoolo oo ka socda xisbiga ucid iyo sidoo kale xuseen badhaani oo ka socda xisbiga talada haye kulmiye aan marka hore midigta ka bilaabo ku bilaabo jeeni cabdirashiid
bismillaahi raxmaani raxiim horta kalmadda isbeddel de waxa weeye markan iyadaba qeexo waxa weeye halkiisii uu joogay hore looga sii wadayo ama isbeddel la samaynayo oo waxaa hadda jooga wax ka fiican la keenayo ayaa la yidhahdaa isbeddel marka maadaama sidaa tahay anigu waxaan ka hadli karaa kulli xisbiga dee wadani oo xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay islamarkaana u qaabaysan yahay inuu wadanka ka dhaliyo isbeddel isbeddelka la sheegayaana ee aanu dhalinaynaana wuxuu ka muuqdaa structureka iyo qaabdhismeedka iyo sida uu u dhaqamo xisbiga wadani oo ka duwan sida xisbiyada somaliland u dhaqmaan ama u dhisan yihiin
aanu imaado maxamed galoolo cid ka socda
ha principally anagu waase bulshaduna ka dhirirsantay kulligeen aynu wada ogna wa xisbiga wuxuu taagay isbeddel dalkan loogu dhaqaajiyo xagga horumarku u taagan yahay waxaa taa ka dheehan kartaa waxa uu ku hadlo guddoomiyaha iyagu iyo habdhaqanka guddoomiyaha iyaga iyo barnaamijka xisbiga iyaga iyo structureka xisbiga iyaga iyo xubnaha ku jira xisbiga iyaga xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel usoo samayn kari waayey qofkii shalay isbeddelka samayn kari waayey maantana samayn kara isbeddelka kii shalay fashilmay ma samayn kara isbeddelka ku cusub baa samayn kara isbeddelka isbeddelka waxaa samayn kara barnaamijka iyaga waxa isbeddel samayn kara hogaamiyaha iyaga waxa isbeddelka samayn kara xisbiga iyaga
arrimaada xusin badhaani xisbiga kulmiye ka socda
walaal arrinkan isbeddelka waxaa bilaabay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa isbeddel sameeyey oo xukuumaddii daahir riyaal markuu la tartamayey yidhi isbeddel baan samaynaynaa sida dhabta ana isbeddel uu sameeyey dhinacyo fara badan oo dhinaca infrastructure-ka sarka isbeddel baa laga sameeyey dhinaca ciidamada isbeddel baa laga sameeyey dhinacyo fara badan baa horumar laga sameeyey isbeddelkuna waa horumarun in halkii ay joogta laga sii qaado maanta oo aanu nahay xisbigii talada haya oo uu isbeddeluna ku dhacay hoggaankii markaa hore tartamayey oo imika uu yimid muuse biixi cabdi waxaanu ku rajo weynahay boqolkiiba sagaashan inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababta oo ah waa nin usoo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba kasoo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imikana hogaan xisbiya waanu ku kalsoonaa inuu isbeddel samayn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweyne hore
marka la yidhahdo isbeddel dadka qaar baa waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha ka mid a ama dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keeni kara aan ku bilaabay maxamed galool
isbeddelka ay keeni karayaan waa isbeddelka waxaa keeni karaya hogaamiyaasha xisbiga ma keeni karaan madaxaysiinta xisbigu talada xisbiga talada hogaanka ninka madaxweynaha noqonaya waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto camalkiiso keliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku-xigeenka ayuunbaa kursiga ku fadhisan isagaana isbeddel keeni kara waad ogtihiin qofka keliya isbeddel maanta keeni kara somalilan inuu yahay guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal caruraabi iyo ku-xigeenkiisa labada musharaxi kale waynu soo tijaabinay isbeddelkii maanta samaynayaan shalabay samayn lahaayeen isbeddelkii berri samaynayaan maantay samayn lahaayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale dadka isbeddelka samaynayaan waa dadkaynu dooranno dadka xisbiga ku jira dibaddii ku hadhayaan sidii qabriga oo kale dibaddii kaga hadhayaan kayagaana ugu macquulsan kayagaana isbeddel samayn kara
dood kale halkan taaganayn cabdirashiid
horta isbeddel dee marka la yidhaahdo waa marka koobaadee qof cusubuu inta la keeno lama yidhahdo isbeddel buu samaynaya barnaamijka la eegaa qorshaha la eegaa qof cusub wanaagna wuu ka dhalan karaa xumana waa ka dhalan karaan haddaanad garanaynin waxaa laaliya wax gudihiisa ku jira haddaanad garanaynin labaduba way ka dhalan karaan annagu haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwannahay oonu isbeddel ku keenaynaa ee labada xisbi ee kale kaga duwannahay weliba kulmihii oo jooga oo talada haya aanu kaga duwannahay waxa weeye tawadu isbeddel maahay waa joogtayn weeye madaxweyne ku-xigeenkii toddobada sannadood ahaa madaxweyne ku-xigeenka ee ka uu xuseen sheegayo galool ee laga hadhayo ayaa weli sii fadhiyaya madaxtooyada marka barnaamijkooduna de waa koodii waxay yahdeen kii kulmiye bergii hore ayuun baanu ka soo dheegnay marka annaga barnaamijkaygu waa mid cusub guddoomiyaha iyaguna de murashaxu ma aha qof hore uga qabtay somaliland xil executive waxaa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad maaha laakiin waxaa loo tartamaya waxa weye xukuumadda somaliland oo ah jaangooynta qaranka somaliland halka ugu dambaysa ee madaxweynaha taa ayaan laisku khaldin marka annaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyadu
aanu imaado xuseen badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arrintan jeeni oo wadani ka socda
yaa isbeddel keeni kara su-aashu ay tahay waxa weeye wal waxa isbeddel keeni karaa hoggaan baa isbeddel keeni kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waynu leeyahayna qorshe labadaba oon haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imaka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran hawlaha uu ku socdo barnaamijka uu noo diyaarsan yahay waxa su'aasha kale waxa noqonaysa uu yaa ku xeeran dadka ku xeeran ay noqonaysa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidi dadkii karaamada lahaa dadkii wadankan ama u soo halgamay ama dib u dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayay arrinka ah oo jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweynaha ku xigeenki ba joogay oo markii hore madaxweynaha ku xigeenka walaal lagu ma qasaarnay meel fican buu gaarsiiyay wuxuu in qindillaha madaxweynaha Silaayo wixii uu qabtay waxa uu ku faanay xisbiga oo hoggaamiyaha in xisbiga wadani baa sheegtay guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay wadadu marka kayay ku faanayaan madaxweynuhu ku xogeen ku faani karo ay walaal ma garanayo
maxamed gabaal waxa tiri hadii jeer dadka la soo tijaabiyo ama hoggaamiyasha xisbiyada kale aan xisbiga cid wali lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxa sanada hore lagu dooran waayay maanta lagu dooranayaa maxay
waxa sanadaha hore lagu dooran waayay waa taatri ee VOA-du maalintii saddexda musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Sinaay iyo Faisal Cali Waraabe ay doorashada dhacday Axmed Sinaay guulaystay tii uu yiri baa lagu dooran waayay ee ahayd inaani wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan jacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonayo anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonayo anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonayo anaga number 1 shudood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay saddexda ku xigeen Soomaaliland oo way ogeyd inuu musharax ayagu haada number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaa musharax ayaga taasan doonayna bulshada reer Soomaaliland la qaado kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharax ayaga taasan ku cilcelinayeen badan
Abdulrashid Jeeni waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray midii waxa weeye horta de hal qof oo isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiray waa team hoggaamintuna waxa weeye teamkaasi daad hadba oo lead garayso oo aad jahada wanaagsan ugu rido talabaad isbeddelka dhalin kartaa waxa weeye de markaad barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo hadda halkii hore sii wado isbeddel dema imanayo halkii aad markii hore de ka ciyaar gudaysay hadda wali sii wado waxa ma imanayaan xisbiga kulmiye anaga xisbiga u xidhay tala isaga ciyuuna dhiiban oo de ma wali xilma qaban laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwanahay aan la tartamayno waxaanu kaga duwanahay waxa weeye iyagu de waxa ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yiraahdeen wadankan sixir barar ka jira kama qaban karo wadankan afrooyimid haday tahay dhanka qabyaaladda iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta kuwa ayaanu anagu barnaamij kale aan haysta siyaasadeed bulshada reer Soomaaliland laba sanadood baan ku akhriyeynay oo aan lahayn halkaasaynu bedelayna marka isbeddelkaasi waxa weeye dad u arbisan oo team ah oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii kasoo shaqeeyeen leh dad cusubna leh iyo siyaasiyiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaas aan isku xirayna isbeddelkaasi
way
Xuseen Barani
in walaal taa jeeni in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay hadday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil anuu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan marka isagu ma fashil buu diyaar u yahay xisbiga kulmiye ma fashilmin siyaasad buu hagayay siyaasadda kolba cid baa garwadeen ka anuu tii hore waxaan u haystaa in lagu guuleystay laakiinse ay jiraan qabyooyin haddaba imika barnaamijkayaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhameystiro qabyooyinkii horena dhameystiro waddankana uu u horseedo horumar la taaban karo annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hoggaamiyahayagii hore odaygayaga Axmed Maxamed Silaayo
aan gabagabada imaado Maxamed Galoob
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa oo bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadeysano codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado codkeena waxaan ku geli karnaa jannada codkeena waxaan ku badbaadin karnaa qarankeena codkeena aynu ka nadiifin qabyaaladda nin jacleysiga waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax banaan qabyaaladda nin jacleysi inaan ciidanana ugu tartamayn waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn aynu codkeena cibaado u bedelno codkeena aynu jannada ku galno codkeena aynu dalkeena ku badbaadin codkeena aynu dalkeena ku dhisnay inaan ku diminin
Xuseen Badhaani
walaal waxaan ku soo gabagabeynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mid ah iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayb ah sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha waxaan leeyahay ninka musharrixi wuxuu idin ku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas 13 November uu farta noogu rida laakiinse ninna xilib nin kasta oo musharrixi ku guuleysan waaya doorashada ha u dagaalamina
Abdulrashid Jeeni waa dab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa qof walba reer Soomaaliland uu nahay bay xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tagaynaad horumartay mise waxba ka dhinmay
haddii horumartay oo sidan ku qanacsan tahay inaad kulmiyo dooro hadii laakiin wax ka dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa aqoontiisana ee wadani dooro baan aanu kulan intaas ay ku soo gabagabeen
dhamaantina aad baa u mahadsantiin way dhageysteen intaas waxaan ku soo gabagabeenna barnaamijka doodo gaaban ee caawiya maanta intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmayno waan iga barxad maxamed kaareed ku dhaafiya amaana allah
aad u maasantahay barqad maxamuud kaari ayuuna kaasi ahaa iyo doodii gabneyd haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan
barnaamijka wargeysyada ee toddobaadkan waxaa si wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre iyo weliba aniga oo cabdixakiin shirwac
aan ku bilownay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka boqortooyada ingiriiska ayaa qormo u daabacay maalintii axaddii ee toddobaadkan ciwaan uga dhigay maleeshiyada 23 qof ku dishay hoteel ku yaalla muqdisho waxay isticmaaleen aqoonsiyo hay-adda sirdoonku ay leedahay
waxaa wargeysku ku bilaabay in maleeshiyadan oo dishay 23 qof islamarkaana dhaawacay 30 kale maalintii sabtidii ay adeegsadeen aqoonsiga amaba waxa loo yaqaano ID kaarka dalkaasi si ay dhismaha hoteelka u galaan
wargeysku qormadiisa waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in 5 nin oo hubaysan oo tirsan maleeshiyada al-shabaab ay xidhnaayeen labiska ciidanka sirdoonka lagamana shikiin markii ay galayeen hoteelka oo ku yaalla bartamaha caasimadda soomaaliya kadibna gaadi ayaa lagu qaxiyey afaafka hore hoteelka oo si weyn loo adkeeyey ammaankiisa
waxaa kaloo wargeysku sheegay in raggan hubaysan ay la hirdameen ciidamada in ka badan 12 saacadood kadibna ay qolqol u galeen hoteelka islamarkaana ay joogteen martidii ku xidhnay
geesta kale wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa 29-kii bishan daabacay qormo uu kaga hadlayo xilka qaadistii taliyihii hay-adda nabadsugidda iyo taliyihii booliska ee soomaaliya
wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay xoogaga ammaanku waxa ay axaddii soo afjareen haysashadii maleeshiyada ee hoteel ku yaalla caasimadda kadib qaraxyo toogasho ay ku dhinteen 23 qof dowladduna waxa ay shaqadii ka fadhiisisay taliyihii sirdoonka iyo kii booliska iyadoo ay sii socdaan weerarada xag jirku wargeysku waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in tallaabadan golaha wasiiradu xilqaadista ay ku sameeyeen ay timi kadib markii uu soo jeediyey wasiirka amniga maxamed abuukar islow
waxa kale oo wargeysku sheegay in tallaabadani ay timid saacado kadib markii lasoo afmeeray weerarka naase hablood iyo 2 toddobaadun kadib markii ay inka badan 350 qof ay ku dhinteen qarax weyn oo lala eegtay waddo mashquul badan oo ku taalla magaalada muqdisho kaasi oo noqonaya kii ugu xumaay halkaasi ka dhaca
wargeysku waxa uu si gaar a uga hadlay weerarkan dambe ee galabnimadii sabtidii dhacay waxaana uu sheegay in kooxda al-shabaab oo uu ku sheegay inay tahay kooxda ugu halista badan afrika ay mas-uuliyaddiisa sheegatay waxaana uu intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dib hoteelka ula wareegeen kadib markii ay dileen 3 ka mid a maleeshiyada weerarka soo qaaday islamarkaana ay 2 kale gacanta ku dhigeen
dhanka kalena wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee daily nation ayaa qormo uu toddobaadkan daabacay kaga hadlay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya isagoo daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya waxa uu u leexan karaa al-shabaab kuwa wax kormeera ayaana ka digaya arrintaasi
waxa uu wargeyska qormadiisa ku bilaabay in xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee afrika uu ku guuldaraystay inuu xaqiijiyo in dhaqaalaha maraykanku uu siiyo soomaaliya aan u tegin kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaana taasi ka digtay qaybta la socodka ee waaxdan maalintii isniintii wargeysku waxa uu soo xigtay warbixin 34 boga oo lagu qiimeynayo hannaanka loo maamulo caawimada dibadda ee xafiiskan waxaana uu sheegay in koox baarayaal ah ay xuseen in 66 milyan oo dollar mushaar ahaan loo siiyey ciidanka soomaaliya 7 sannadood ee lasoo dhaafay
qormo kale oo isla wargeyska ka soo baxa dalka kenya daily nation oo maalintii 3 qoray kaga faalloday orodyahanka mo farax waxaana uu qoray qormo uu ciwaan uga dhigay mo farax waa uu ka tegayaa alberto salazar oo muddo dheer tababare uu ahaa
wargeysku waxa uu qormadiisa ku sheegay in mo farax aanu la sii joogi doonin macalinkiisa alberto balse uu dafiray inay xiriir la leedahay qaadashada daroogo mo farax oo 4 jeer ku guulaystay orodka olyambiga ee 10,500 ee mitir ayaa waraysi uu siiyey wargeyska dasana ku sheegay in tegitaankiisu ay la xidhiidho ku soo laabashadiisa dalka britain
مو فارح او اهنين اصل اهان صوماليا ايا ورقيسك وحق الله وكهالي مدد اي سوو ده جوغين مو فارح يتو بريسا وحان او شايقي ان توبرة سالزار او سوو اها تو بريسا تانية سند كي لابد يكون يكوبي يتبانكي قبل كبورسلان اي دالك مريكنك وحان او بلديسي او ريسي او كوغوليستي اسلا سند كاسي
قدهان ندق استيال وحان انتاسي كسو قبل قبين تون لابرامج كي ورقيسي ده اي تضبعات كان
تاني قولان تدامنا وحان الله نايسيد عسير نبدكي
barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA ayada ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena iyo caweysnimo tan iyo kulantina dambana waa Ibrahim Xasan Dandure iyo Jaamac Abdulla Jaamac Bahda VOA oo dhammaan idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh.